Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovenské elektrárne a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva. Bratislavská arcidiecézna charita zorganizovala stretnutie utečencov z Ukrajiny. Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa prepustili na kauciu, čeli obvineniam z volebných podvodov. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko za svoju prezentáciu na Svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji získalo dve významné ocenenia. Pripomenul to šéf SAS Richard Sulík s tým, že krajina ich získala za Národný deň, ktorý sa konal 27. januára 2022. Na slávnostnom gala večere sa podieľalo 60 umelcov.
S našim národným dňom sme sa prihlásili do medzinárodnej súťaže Muse Award, ktorá má svoje sídlo v New Yorku a vyhodnocuje práve takéto kultúrne podujatia, a spomedzi ďalších 60 projektov Slovensko vyhralo zlatú cenu, teda prvú cenu. Porota hodnotila kreativitu, inovácie, ciele, takisto ako to bolo naplánované, ale aj ako to bolo zrealizované. Za takým niečím je naozaj obrovský kus roboty. Dostali sme aj ďalšie ocenenie, tentokrát bronzové. Volá sa to Eventex Award, ktorá rovnako hodnotí najlepšie práce vo svete eventov. Tejto súťaže sa zúčastnilo 761 projektov z celého sveta.
Richard Sulík sa tak dnes vyjadril len niekoľko dní potom, ako ministerstvo hospodárstva zverejnilo zistenia dvoch vnútorných auditov, a to práve v súvislosti s účasťou Slovenska na Expo. V rámci nich identifikovalo nedostatky aj riziká. Výsledky postúpilo na ďalšie konanie krajskému riaditeľstvu policajného zboru v Bratislave, najvyššiemu kontrolnému úradu a úradu pre verejné obstarávanie. O problémoch z Expo Dubaj 2020 informoval ešte v máji exminister hospodárstva Karel Hirman.
V súvislosti s Expo Dubaj sa boríme s veľmi závažnými nedostatkami, pretože sa nenachádzajú základné dokumenty, základné faktúry a ďalšie náležitosti spojené s financovaním a organizáciou Expo Dubaj. Aktuálne, nevysporiadané, zatiaľ nám známe finančné záväzky vo vzťahu a pohľadávky vo vzťahu k Expo Dubaj už presahujú 1 milión eur. Podávame prvé súdne žaloby, lebo bohužiaľ iné možnosti už nemáme.
Richard Sulík doplnil, že v rámci Expo Dubaj 2020 bol dodržaný stanovený rozpočet, ktorý bol viac ako 8 miliónov eur. Priznal však, že v účtovníctve sú nezrovnalosti. Za prelet slovenským vzdušným priestorom platia dopravcovia najvyššiu sumu v porovnaní so susednými krajinami. Vyplýva to z aktuálnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa týkala rokov 2019 až 2022 a súvisiacich období. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
Za prelet našim vzdušným priestorom platia dopravcovia v porovnaní so susednými krajinami najvyššiu sumu. Na Slovensku je to cez 72 eur a napríklad za prelet Maďarskom je to tento rok o viac ako polovicu menej, len necelých 34 eur. Jedným z dôvodov vysokých nákladov za traťové navigačné služby sú aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov, ktoré si dohodli v kolektívnej zmluve. Tie výrazne navyšujú osobné náklady na zamestnancov, ktoré sú súčasťou nákladov pri výpočte sadzieb za navigačné služby. Osobné náklady tvorili v kontrolovanom období okolo 60% celkových nákladov letových prevádzkových služieb.
Šéf kontrolórov Ľubomír Andráši doplnil, že si uvedomuje, že leteckí dispečeri sú vysoko žiadaná, nedostatková a veľmi zodpovedná profesia. Sociálne benefity dohodnuté v kolektívnej zmluve je však podľa neho potrebné v tomto podniku zreálniť. Priemerná hrubá mzda všetkých zamestnancov LPS je zhruba 5000 eur. Benefity leteckých dispečerov sú niekoľkonásobne vyššie. Na základe zistení kontrolóri taktiež upozorňujú na chýbajúcu samostatnú aktuálnu koncepciu civilného letectva. NKÚ preto odporúča výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, aby zaviazal ministerstvo dopravy vypracovať koncepciu a stratégiu rozvoja civilného letectva, ktorej by boli zadefinované požiadavky a rozsah služieb poskytovaných LPS na jednotlivých letiskách na Slovensku, ale tiež spôsob riešenia nedostatočných výnosov na letiskách s nižšou letovou prevádzkou či zdroje na obnovu zastaraných zariadení.
Krátko z domova.
Slovenské elektrárne a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Cieľom dohody, ktorá je výsledkom medzinárodného tendra, je diverzifikácia dodávok jadrového paliva pre elektrárne typu VVER 440 na Slovensku. Prvé dodávky paliva by mali prísť do jedného roka od schválenia použitia paliva. Jadrové reaktory na Slovensku doteraz využívali výhradne ruské palivo. Palivo, ktoré dodá spoločnosť Westinghouse, musí prejsť naskôr procesom licencovania, v rámci ktorého musí byť preukázané, že jeho používanie bude bezpečné. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka trvá na úradnej likvidácii ukrajinskej pšenice v mlyne Kolárovo. Tá nebude uvoľnená na trh. Uviedol to odbor komunikácie rezortu v reakcii na vyjadrenia poslanca Patrika Linharta. Ten totiž tvrdí, že polovica ukrajinskej pšenice z mlyna Kolárovo už bola na Slovensku skonzumovaná. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v auguste, vyhral by ich Smer so ziskom cez 20%. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko s viac ako 17,5% hlasov. Republiku a Hlas by volilo zhodne 10% opýtaných. Vyplýva to z volebného modelu, ktorý vytvorila agentúra Median.sk pre RTVS. Do parlamentu by sa ďalej dostali SAS, KDH, Smerodina a SNS. Obvinený v kauze mediálne známej ako Ezechiel 7 podali sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, o ktorej bude rozhodovať prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Polícia v rámci akcie Ezechiel 7 obvinila ex-prezidenta policajného zboru Tibora G. a nitrianského podnikateľa Norberta B. z viacerých skutkov podplácania. Obvineniu zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a viacerých skutkov príjmania úplatku čelí ex-policajt Roman Eš. Konanie v prípade vraždy bývalého primátora Hurbanova Hlásla Basternáka sa neobnoví. Rozhodnutie špecializovaného trestného súdu definitívne potvrdil najvyšší súd. O obnovu konania žiadal odsúdený Štefan Kalus. Polícia vymenila občanom už vyše 8000 cestovných pasov s odchýlkou v čipe. Pasy s problémovým čipom sú platné, niektoré automatizované hraničné prechodové terminály ich však nedokázali načítať a tak museli cestujúcich kontrolovať fyzicky. Polícia informovala o problémoch s načítaním viacerých cestovných pasov na niektorých letiskách ešte začiatkom apríla. Identifikovala približne 30 000 pasov s odchýlkou v čipe. To, či má pas problémový čip, si možno overiť v elektronickej databáze na webe ministerstva vnútra. 79. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania a odchodu trnavskej posádky na povstalecké územie si pietným aktom pripomenuli obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja. Spomienka sa konala na mieste, odkiaľ 30. augusta 1944 odišla vojenská posádka a dobrovoľníci z radov obyvateľov do bojov za slobodu. Predseda kraja Jozef Vyskupič v príhovore uviedol, že si pripomíname okamihy hrdinského vzdoru proti fašizmu a kolaborantskému ľudáckému režimu, ktoré páchali násilie, ničili životy a civilizačné hodnoty.
Predstavitelia nacistického i ľudáckého režimu a všetci, ktorí im boli z rôznych dôvodov nekriticky loajálni, šírili a podnecovali nenávisť a neznášanlivosť iným politickým, hodnotovým či náboženským presvedčením. Odmietnutie takýchto spôsobov a rozhodnutie vzdorovať spojilo odhodlaných jednotlivcov do spoločného úsilia a spoločného konania pre zmenu a pre konkrétne skutky v prospech zmeny. Spoločný cieľ a záujem i spoločný postup je jedným z tých momentov, ktoré môžu byť odkazom aj pre dnešok. Proti neznášanlivosti, proti agresivite, proti nenávisti a nezodpovednosti vo verejnom priestore je totiž potrebné bojovať spoločne.
Predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Petráš pripomenul, že do SNP z Trnavy odišlo okolo 3500 prezenčne slúžiacich vojakov trnavskej posádky, záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská posádka bola spolu so 400 piešťanských letcov jedinou zo západného Slovenska, ktorá takto zareagovala na meniacu sa situáciu na vojnovej mape.
cirkvi.
Bratislavská arcidiecézna charita zorganizovala vo svojom sídle na Kapitulskej ulici stretnutie utečencov z Ukrajiny. Dôvodom bol sviatok Dňa nezávislosti Ukrajiny. Od vypuknutia vojny Bratislavská arcidiecézna charita pomohla už viac ako 19 000 ukrajinským rodinám, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Do malej záhrady na Kapitulskej 4 prišlo vo štvrtok viac ako 100 ukrajinských utečencov, ktorí spoločne s pracovníkmi Bratislavskej charity oslávili narodeniny ukrajinského štátu, hovorí riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Boris Hrdý.
Sme veľmi radi, že môžu Ukrajinci a tí ľudia, ktorí prišli kvôli vojnovému konfliktu ku nám, môžu tráviť čas tu a môžeme im my vytvoriť ten priestor, aby mohli oslavovať, hoci pre nich to určite je náročné a ťažké, ale teda, aby sa tu cítili ako v tom druhom domove.
Počas stretnutia vystúpili speváci s ukrajinskými piesňami, zazneli skladby na akordeóne a prednášala sa poézia. K dobrej atmosfére prispelo aj jedlo, ukrajinské koláče či grilované meso. Ukrajinka Júlia zo Záporožia, ktorá je na Slovensku od vypuknutia vojny, sa medzi nami cíti dobre.
Ja ničo nemôžu skazať.
Ja sa na Slovákov nemôžem sťažovať a Bratislavská arcidiecézna charita mi veľmi pomáha. Mala som možnosť ísť aj do Nemecka, do Kanady, ale vybrala som si Slovensko, pretože obyvatelia majú podobnú mentalitu ako my a sú tu skutočne dobrí ľudia. Rozumejú nám a majú dobré srdce.
Budú vytkrytí, srdce v nich dobré.
Bratislavská arcidiecézna charita pomáha utečencom z Ukrajiny od vypuknutia vojny pred rokom a pol. Ide o materiálnu i nemateriálnu pomoc, uviedol pre Rádio Lumen Martin Takáč z Centra podpory a pokračoval.
Celkom môžeme povedať, že Bratislavská arcidiecézna charita pomohla asi 19 000 rodinám z Ukrajiny, ktorí prišli na územie Bratislavy a Bratislavskej arcidiecézy.
Bratislavská arcidiecézna charita aj naďalej bude pokračovať v pomoci utečencom z Ukrajiny so zameraním na ich integráciu do slovenskej spoločnosti.
Tatranskej Polianke si v tomto roku pripomínajú 150. výročie narodenia doktora Michala Gúra a zároveň 90. výročie jeho úmrtia. Išlo o významného lekára a priekopníka tatranskej kúpeľnej liečby a zimných športov. Jeho meno nesie aj tamojšie sanatórium, ktoré do konca augusta sprístupnilo pre verejnosť výstavu o jeho živote a pôsobení. Gúr bol známy nielen ako lekár, ale aj svojim sociálnym cítením a angažovanosťou v cirkvi. Nahrávala Mária Frisová.
Osobu doktora Michala Gúhra pripomína od polovice leta aj pamätná tabuľa umiestnená pri vstupe do budovy sanatória v Tatranskej Polianke, hovorí riaditeľka okresného archívu v Poprade Zuzana Kolárová.
Bol naozaj výraznou osobnosťou v období, v ktorom žil, a treba si uvedomiť, že spočiatku tu boli hlavne maďarská, nemecká klientela, ktorá bola bohatá. Tomu prinieslo financie, že mohol potom zafinancovať alebo dať rôzne zľavy aj tým chudobnejším, ktorí tiež sa tu mohli liečiť.
Za výnimočnú osobnosť označil Gúhra aj evanjelický farár v Kežmarku Roman Poruben.
Naozaj na základe Ježišovho podobenstva o talentoch bol asi tým človekom, ktorých tých 5 darov zúročil na 100%. Pôsobil 11 rokov ako dozorca potatranského seniorátu. Sme vďační za to, že aj túto úlohu a túto službu v cirkvi prijal a mohol sa rovnako v nej realizovať.
O sociálnom cítení zase hovorí riaditeľka okresného archívu v Poprade Zuzana Kolárová.
Pomáhal v rokoch hospodárskej krízy, keby nebolo toho jeho zamestnávania, tých jeho kontaktov, tak jednoducho obyvateľia Tatier by potatranských obcí by boli na tom hospodársky veľmi zle.
Sanatórium v Tatranskej Polianke aj dnes nadväzuje na jeho činnosť v oblasti liečby a medicíny. Uzatvára jeho riaditeľka Eleonora Kovalčíková.
Tu sa liečila štítna žľaza, anémie, všelijaké psychické stavy a tak ďalej. Dokonca tu počas prvej svetovej vojny bol lazaret, pretože tu v tej nadmorskej výške vôbec zloženie vzduchu a tak ďalej, tu sa rany lepšie hojili. My sme v podstate ako organizácia, ktorá poskytuje liečebnú starostlivosť pre nešpecifické plúcne ochorenia, to znamená, že okrem tuberkulózy liečíme tu všetko.
V Ľubovnianskom múzeu aktuálne reštaurujú historickú obojstrannú cirkevnú zástavu zo začiatku 19. storočia. Pravdepodobne ju dalo vyhotoviť Bratstvo svätej Anny, ktoré fungovalo v Starej Ľubovni pri kostole svätého Mikuláša už od 17. storočia. Historička umenia z múzea Daniela Reľovská uviedla, že zástavu získali od tamojšej rímskokatolíckej farnosti. Predtým, ako ju prijali do zbierok s cieľom reštaurovania, bola dlhšie uložená v depozitári umeleckej histórie s vhodným klimatickými podmienkami. Riaditeľ múzea Dalibor Mikulík dodal, že ide o artefakt, ktorý sa priamo vzťahuje na históriu Starej Ľubovne ako slobodného kráľovského mesta.
Tých zbierok až tak veľa z mesta Stará Ľubovňa nemáme, lebo v podstate my sme mladé múzeum, ktoré robilo zber zo všetkých regiónov Spiša, Šariša až Zemplína. A toto je výrazná zbierka, už sme sa ju pokúšali reštaurovať 50 rokmi, ale tak to bolo finančne náročné, že v tom čase sme si nemohli dovoliť. A tak sme požiadali o grant fond na podporu umenia a vyšlo to.
Za posledný rok si dielo s rozmermi 104x79 cm prešlo viacerými formami výskumov, na ktoré priamo nadviazali reštaurátorské práce. Tie budú pokračovať aj v nasledujúcom roku. Diktatúra prezidenta Ortegu v Nikarague odňala jezuitom štatút právnickej osoby a ich majetok skonfiškovala. Vláda odôvodnila tento krok porušením zákona zo strany spoločnosti Ježišovej, a to tým, že neoznámila svoje finančné výkazy za posledné 3 roky. Vláda už skôr vyvlastnila jezuitskú univerzitu a rezidenciu rádu. Prezident Ortega takto pokračuje v represiách voči cirkvi v krajine a jej prenasledovaní.
Správy zo sveta.
Americký ex-prezident Donald Trump zverejnil svoju policajnú fotografiu na sociálnej sieti X. Je to jeho prvý príspevok na tejto platforme od januára 2021. Policajná fotografia zhotovená vo väznici v okrese Fulton v Georgii. Trump sa prihlásil v tejto väznici, kde ho formálne zatkli v súvislosti s obvineniami z pokusu zvrátiť výsledky volieb v štáte Georgia v roku 2020. Následne ho prepustili na kauciu $200,000, informuje Julia Kavecká.
Ex-prezident Donald Trump je jednou z 19 osôb, ktoré minulý týždeň v Georgii obžalovali z vydierania a celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snách zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte. Včera opustil budovu väznice v meste Atlanta v štáte Georgia zhruba 20 minút po formálnom zatknutí. Trumpa prepustili na kauciu vo výške $200,000. Následne sa vybral späť na letisko na cestu domov do New Jersey. Svoje formálne zatknutie označil za výsmech spravodlivosti a trestné stíhanie v prípade zvrátenia volebných výsledkov v Georgii za zasahovanie do volieb. Po zatknutí bola zhotovená aj historicky prvá fotografia bývalého amerického prezidenta pre potreby polície. Neskôr ju sám zverejnil na sociálnej sieti X. Príspevok signalizuje návrat Trumpa na Twitter. Táto sociálna sieť zablokovala jeho účet po útoku Trumpových priaznivcov na Washingtonský kapitol 6. januára 2021. Twitter rozhodol, že Trump, vtedajší prezident, porušil pravidlá tejto platformy.
Vzorky morskej vody odobraté po vypustení odpadovej vody z poškodenej japonskej jadrovej elektrárne Fukushima ukázali, že hodnoty radioaktivity sú úplne v bezpečných medziach. Vyplýva to z údajov poskytnutých spoločnosťou TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje. Vypúšťanie spustili takmer 12,5 roka po jadrovej katastrofe v tejto elektrárni, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následné vlny tsunami, sumarizuje Ivo Novák.
Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi 1000 nádržiach, je stále mierne radioaktívna a pred vypustením do oceánu sa upravuje a riedi, aby radioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov. Spoločnosť TEPCO tiež informovala, že bude robiť analýzy vody každý deň celý mesiac a dokonca aj potom. Poskytnutím rýchlych, ľahko pochopiteľných vysvetlení chce rozptýliť rôzne obavy. Voda prešla niekoľkými fázami ošetrenia, ktoré odstranili väčšinu radionuklidov okrem trícia. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni však oznámila, že aj koncentrácia trícia v upravenej radioaktívnej odpadovej vode z Fukushimy je už hlboko pod prevádzkovým limitom. Analyzovala vzorky vody ešte pred jej vypúšťaním do Tichého oceánu, ktoré odobrala začiatkom tohto týždňa. Zástupcovia spoločnosti TEPCO a japonská vláda tvrdia, že likvidácia kontaminácie kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad preto, aby sa zabránilo nebezpečenstvo nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či tsunami.
Krátko zo sveta.
Kremeľ odmietol ako lož správy, že požiadalo zavraždenie šéfa ruskej žoldnierskej spoločnosti Wagnerova skupina Jevgenia Prigožina, ktorý údajne zahynul v stredu večer pri havárii lietadla. K pádu stroja došlo 2 mesiace potom, čo Prigožin viedol vzburu proti veleniu ruskej armády. Aktuálne sa na internete šíria zábery údajne zachytávajúce podvozok a krídlo z havarovaného lietadla. Ruský kanál 112 informoval, že ich vytiahli z rieky Ladyženka v Tverskej oblasti. Zábery neboli nezávislé overené, ale jedna fotografia zachytáva krídlo so sériovým číslom, zhodujúcim sa s číslom lietadla spájaného s Prigožinom. Skupina ruských militantov, ktorí bojujú za záujmy Ukrajiny, vyzvala po páde lietadla žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny, aby prebehli na druhú stranu a pridali sa do jej radov. Veliteľ ruského dobrovoľníckeho zboru Denis Kapustin založil túto ozbrojenú skupinu pred rokom. Bojuje na ukrajinskej strane a vyhlásil, že stojí za niekoľkými vojenskými útokmi na ruské pohraničné oblasti. Ruský prezident Vladimír Putin nevycestuje v septembri na summit skupiny G20 do Indie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov doplnil, že prezident sa sústreďuje na tzv. Špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Medzinárodný trestný súd vydal v marci na Putina medzinárodný zatykač pre vojnové zločiny páchané na Ukrajine, konkrétne za nezákonné deportácie ukrajinských detí. Šéfovi Kremľa preto teoreticky hrozí, že bude zadržaný, ak vycestuje do krajiny, ktorá sa musí týmto zatykačom riadiť. Nigerská chunta, ktorá sa minulý mesiac ujala moci v krajine, povolí armádam susedných štátov Burkina Faso a Mali zasiahnuť v Nigeri v prípade agresie. Predstavitelia nigerskej armády 26. júla zvrhli demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazuma, čo donútilo regionálny blok západoafrických štátov ECOWAS pohroziť použitím sily v Nigeri, ak ho pučisti nevrátia do funkcie. Od tohto dňa musí 19 najväčších a najznámejších online platformiem ako Facebook, Google alebo TikTok uviesť do platnosti prísnejšie pravidlá na ochranu a bezpečnosť v online priestore Európskej únie. V prípade nesúladu s európskymi pravidlami uvedenými v zákone o digitálnych službách budú platformy čeliť vysokým finančným pokutám.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava zdolali v úvodnom stretnutí play-off Európskej ligy cyperský Aris Limassol 2-1. Góly belasých strelili Marko Tolič a David Strelec. Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok v Limassole. Žreb skupinovej fázy Európskej ligy sa uskutoční 1. septembra. Tréner Vladimír Weiss starší bol po triumfe veľmi hrdý, no mrzí ho inkasovaný gól.
Každý súper je iný a má iný herný plán, iný je herný systém, ale toto sme presne čakali od nich, čo hrali. Som spokojný, mužstvo hralo na dorast, výborne.
Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj US Open. V druhom kole vyradil Nemca Maximiliana Marterera v dvoch setoch 7-6, 6-2. Nedarilo sa Rebeke Šramkovej, ktorá podľahla nasadenej 19-ke Slovinke Tamare Zidanšekovej 6-4, 4-6 a 2-6. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open proti Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi. Anna Karolina Šmídlová sa stretne s Ukrajinkou Katerinou Bindlovou. Rozhodol o tom žreb v New Yorku. Najvyššie nasadený Španiel Carlos Alcaraz odštartuje cestu za obhajovou titulu na US Open duelom proti Nemcovi Dominikovi Köpferovi. Druhý nasadený Srb Novak Djokovic si zmeria sily s Francúzom Alexandrom Millerom. Poľka Iga Švianteková, najvyššie nasadená obhajkyňa titulu v ženskom singli, si na úvod skríži rakety so Švédkou Rebekou Petersonovou. Druhú nasadenú Bielorusku Arinu Sobolenkovú čaká Belgičanka Marina Zanevská. Slovenským hokejistom do 20 rokov nevyšlo ani druhé stretnutie turnaja 5 krajín vo švédskom Nykopingu. Vo včerajšom zápase podľahli Fínom 2-5. Slovensko prehralo aj úvodný duel s domácim Švédskom tesne 3-4. Na podujatí odohrá ešte 2 zápasy. Dnes sa stretáva so Švajčiarmi, priebežný stav zápasu je 3-3, no a zajtra uzavrie turnaj duelom s Čechmi. Slovenské reprezentantky v biatlone nepostúpili do finále super šprintu na letných majstrovstvách sveta vo Srblí. V kvalifikácii sa najlepšie umiestnila na 32. priečke Mária Remeňová. Na 36. mieste finišovala Henrieta Horvátová, 41. skončila Sára Pacerová a o jednu pozíciu za ňou Lea Mesárošová. Slovenský biatlonista Michal Šíma obsadil vo finále super šprintu na 7,5 kilometra na letných majstrovstvách sveta vo Srblí 28. priečku. Medzi najlepšou 30-kou sa predstavil ako jediný zo Slovákov. Slovenskí strelci Erik Varga a Zuzana Rehak-Štefečeková obsadili v mixe trapu na majstrovstvách sveta v Baku 15. miesto. Druhá slovenská dvojica v zložení Marian Kovačovci a Jana Špotáková skončila na 29. priečke. Zlato si v rozstrele vybojovali Portugalčania, striebro získali Američania, bronz putoval kazašskej dvojici. Slovenský štvorkajak na 500 metrov v zložení Denis Mišák, Samuel Baláš, Čaba Zalka a Adam Botek nezíska miestenky na olympijské hry 2024 v Paríži. Na majstrovstvách sveta v Duisburgu skončil v prvom semifinále až 5. s vyše polsekundovou stratou na víťazných Srbov a nepostúpil do A-finále medzi elitnú deviatku.
Počasie.
Ak vás zaujíma, aké počasie nás čaká počas víkendu, vypočujte si predpoveď meteorológa Petra Jurčoviča.
V sobotu polooblačno až oblačno, sever bude mať viac oblakov, juh menej, ale vďaka tomu, že je juh menej, tak by to mohlo ísť na 36 stupňov. Sem tam boli také predpovede, že aj 37, tak som zvedavý, že či to urobí. Až do tých 37, sever bude zase tak okolo 30-ky, no takže celku v pohode sobota.
Do pozornosti vám dávame aj našu večernú reláciu UV Hovor s moderátorkou Ivetou Kurekovou, ktorá sa so svojou hostkou, etnografkou Máriou Trubíniovou Trstenskou porozpráva o tom, ako sa správne starať o kroje. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.